Radio Skonto piedāvā raidījumu Darba Duna – dzīvo, strādā, esi Latvijā!
Labdien, Radio Skonto klausītāji un nu arī Radio Skonto Spotify satura klausītāji! Šis ir raidījums Darba Duna, kurā runāsim par darba tirgus tendencēm un problēmām mūsdienās, salīdzināsim tās ar agrākiem laikiem, kā arī uzklausīsim dažādu profesiju pārstāvju pieredzes stāstus un arī ekspertu viedokļus. Mani sauc Aleksandrs Tuguševs, esmu Radio Skonto ētera cilvēks un arī šī raidījuma vadītājs. Šodien pirmajā Darba Dunas raidījumā man ir pievienojusies īpaša viešņa. Nodarbinātības valsts aģentūras pārstāve, karjeras konsultante Žanete Krūmiņa.
Sveiks!
Sveika, Žanete!
Raidījuma pirmajā daļā mēs runāsim gan par nepilngadīgo, gan pilngadīgo jauniešu darba gaitu uzsākšanu, par iemesliem, kas varētu traucēt jauniešiem atrast darbu un veidot veiksmīgu karjeru. Runāsim arī par to, kas var palīdzēt uzsākot vai mainot karjeras virzienu, kā arī par citiem saistītiem jautājumiem.
Sāksim droši vien ar tiem jaunākajiem, ar nepilngadīgajiem jauniešiem. Šobrīd vai vēl ir aktuāli vasaras vidū nepilngadīgo nodarbināšanu?
Jā, līdz pat, teiksim, septembra sākumam, tātad visu augustu vēl aizvien, var noteikti pieteikties uz brīvām vakancēm, skolāni, iesūtīt pieteikumus caur mūsu mājaslapu un attiecīgi strādāt vēl visu augustu. Tā kā tas vēl ir aktuāli. Un jāsaka, ka tiešām ļoti, ļoti liela ir atsaucība no skolāna puses, ļoti viņiem patīk, un arī tie, kas pēc tam dod mums atgriezinisko saiti, ļoti, ļoti apmierināti.
Kāda ir tā tendence pēdējo gadu laikā? Vai šie skolēni ir vairāk vai arvien mazāk grib strādāt vasarā?
Noteikti tā tendence paaugstinās, jo skolēni jau sākot no 15 gadiem tiešām katru mēnesi izvēlās to savu to vai no jūnijas vai jūlijas vai augusts. Ir pat tādi, kas ir ar mieru strādāt 2 mēnešus. Tā kā tendence aug, pieprasījums tiešām aug un arī piedāvājums aug. Arī darba devējs ir gatavs šīs te vietas nodrošināt.
Kāda ir tā darba devēju attieksme pret nepilngadīgajiem darba tirgu?
Man liekas, ka ļoti labi. Man liekas, ka ļoti labi, jo arī paši bērni, tiem, kā mēs pēc tam runājām, viņiem ļoti patīk. Darba devējs ir saprotošs, jā, nu tomēr tā ir tāda pirmā pieredze. Darba devējs ir saprotošs, darba devējs ir tāds, kas palīdz, jā, pastāsta. Un, nu, neesmu savā pieredzē dzirdējusi, ka būtu kaut kādi konflikti vai kaut kādi negadījumi, tādi, kas tiešām būtu nepatīkami šiem nepilngadīgajiem. Tā kā viss noteikti pozitīvi, viss noteikti atbalstoši, jo man liekas ļoti forši.
Ja mēs runājam par pašreizējiem nodarbinātības valsts aģentūras atbalsta pasākumiem nepilngadīgo nodarbinātībai, tad kādi tie ir?
Nu, kā jau minēju, vasaras darbs, tātad vasaras mēnešos ir šī iespēja strādāt, bet atsākoties skolai, tā noteikti pirmam kārtam ir šīs te karjeras konsultācijas. Jā, jebkurš skolēns, jebkurš jaunietis var mājaslapā pieteikties šādai konsultācijai un viņu saņemt pavēlti. Tātad, ko šādā konsultācijā jaunietis var uzzināt? Pirmam kārtam jau nu, tādu skatījumu par savām stiprām un varbūt netik stiprām pusēm. Jā, ko izmantot, kā izmantot, ko var uzlabot. Jā. Otram kārtam kaut kāds profesionālās ievirs. Jā, ņemot vērā no tām viņa stiprām pusēm, uzzināt, tad kādās varbūt sfērās viņš var iet varbūt turpmāk mācīties vai varbūt pēc skolas kaut kādu darbu meklēt. Jā, tā kā lūk, šī profesionālā novērtēšana, tie, kas jau varbūt ir pabeiguši skolu, tas vairāk uz jauniešiem, bet skolēniem vairāk tas ir tādas profesionālās ievirzes. Šogad arī manā konsultācija klāstā bija iespēja pastrādāt ar 9. klasēm, un pāris klienti man bija, un tur tiešām bija vairāk šī, te, ko tad darīt pēc tās 9. klases, ja? Jo tajā nu, 16 gadu vecumā nu, tas pusaudzis vēl nu, tā īpaši nezin. Bet tad, kad tu viņam pastāsti, re, kur tevi tādas stiprās puses, tādas stiprās un tādas puses, un dod viņam tādu ievirzienu, ja? Tālāk jau viņš diezgan labi un viegli var izdarīt to izvēli, kur tad iet tālāk mācīties. Tā kā tādas iespējas ir.
Man liels prieks dzirdēt, ka šādas konsultācijas ir pieejamas un vēl pie tam par brīvu vai visā Latvijā tās ir pieejamas?
Jā, nu teiksim tā, ja piemēram jaunieci ir no Rīgas un viņš piesakās, viņš var pieteikties īstenībā jebkurā Latvijas filiālē, jo ļoti daudz konsultācijas notiek tieši online, jā, tātad Zoomā parasti un var noteikt arī piemēram Rīgas jaunieci pieteikties uz Liepājas konsultāciju vai otrādīgi Liepājas jaunieci var pieteikties uz Rīgas konsultāciju, jā, tā kā, jā, protams, ir arī klātiena, bet tad ir no tajā savā filiālē. Bet, jā, iespējas ir visā Latvijā.
Ja jau mēs runājam par jauniešiem, kas nu, jau izvēlas savu ceļu, dodas studēt un paralēli studijām meklēt darbu. Jautājums, cik ļoti tie ir pieprasīti darba tirgu, jeb tomēr darba tirgus gaida viņus jau ar izglītību un ar dokumentiem, kā saka, papīriem. Kāda ir tā reālā
Zin,
situācija?
Kā ir reālā situācija tāda, ka studiju laikā, protams, tie varbūt ir tādi mazāk kvalificēti darbi, jā, par palīgiem, bāros, restorānos, jā, veikalos, jā, par palīgiem. Darba devējs tomēr varbūt, nu, es neesmu darba devējs, es nezinu,
jā.
Bet darba devējs tomēr vairāk ir rezervēts pret šiem te studentiem, jo viņš saprot, viņam ir sesijas, viņam ir eksāmeni, tātad būs jābūt, jādod kaut kādas brīvas dienas, jā, viņi, protams, ir rezervēti. Vairāk, labprāt, viņi ņem jau tie, kas ir pabeiguši studijas, bet es nesaku, ka tā nav iespējama. Iespēja varbūt ir vairāk tādi gabaldarbi, jā, kur jaunieci, kas studē, ir noslēdz kaut kādu līgumu uz gabaldarbu, tātad izpilda un saņem samaksu. Varētu būt vairāk lūk šie te kaut kādi attālinātie darbi, jā, kur ir attiecīgi varbūt kaut kādas stundas jāsēž uz telefonu vai jāsēž online, jā, un jāapkalpo, piemēram, klienti. Bet tomēr es gribu teikt, ka nu, tādu uz studentiem skatās rezervēti, tā, ja to tā var nosaukt.
Radio Skonto piedāvā raidījumu Darba Duna. Dzīvo, strādā, esi Latvijā!
Un ja mēs runājam par augstskolas studentiem, kuri meklē praksi, vai Nodarbinātības valsts aģentūra palīdz arī šajā jautājumā jauniešiem?
Mums arī ir piedāvājumi no darba devēja, kur tieši meklē prakses vietas. Protams, viņi varbūt nav tik ļoti daudz, bet iespējas ir, jā, noteikti. Iespējas ir, var griezties arī pie mums un meklēt šīs te prakses vietas. Bet kā es teicu, nu, to piedāvājumu varbūt nav tik ļoti daudz, bet viņi ir.
Tad pieprasījums pēc prakses vietām, mēs saprotu, ir krietni lielāks nekā ir piemēram
šobrīd. Jā, bet ja mēs runājam par studentiem, viņi kaut kā paši atrod. Sārunā atrod un vai caur paziņām, vai ļoti mērtiecīgi iet uz uzņēmumu un jautā pēc prakses vietām. Un atkal jāsaka, ka darba devējs ir diezgan saprotošs un labprāt arī tās prakses vietas piedāvā. Nu, nav tā, ka, protams, ir katrs, bet pietiekami daudz, jā, piedāvā arī šīs te prakses vietas. Tā kā ir iespēja.
Turpinot atkal jaunietis, kurš ir nu jau pabeidzis to savu augstskolu, ieguvis izglītību, kas ir tie iemesli, kas var traucēt viņam nonākot darba tirgu, atrast darbu un veidot veiksmīgu karjeru?
Nu, nebūšu oriģināli un teikšu, ka, protams, tas ir šī te darba pieredze, jā, tā darba pieredze, jo, nu, darba devējs grib uzreiz, un tu līdzi ar darbinieku ar lielu darba pieredzi, jā, un ja jaunietis ir pēc skolas uzreiz augstskolu mācījies, nu, tā darba pieredze loģiski viņam nebūs. Bet jāsaka ir tā, ka noteikti plus būs tiem jauniešiem, kas jau studiju laikā ir strādājuši kaut ko, jā, kaut ko darījuši. Līdz ar to tur tā pieredze lai kāda, bet viņa ir. Un otrs varbūt ir, ar ko man nācies saskarties, ir mazliet attieksme, jo jaunietis, nu teiksim tā, tā ideja viņam ir tulīt un tagad un par lielu algu. Ja? Tā kā dažbrīd arī šī te attieksme mazliet traucē, bet jāsaka tomēr to, ja cilvēks ir mērtiecīgi mācījies un viņam interesē tas, ko viņš ir iemācījies un viņš saprot to pielietojumu, tad pietiekam ātri viņš tā var tā būt savā profesijā ļoti labu darbvietu.
pieminējot šo te jomu, kas varētu tikt nosaukt par tādām prasībām no jauniešiem. Kas ir tas, ar ko tu esi saskārusies savās karjeras konsultācijās ar jauniešiem? Kādas ir viņa prasības, ko viņi sagaida no darba devēja? Ko viņi grib saņemt?
No, pirmām kārtām elastīgu darba laiku. Ja?
Kad gribu, tad strādāju.
Kad gribu, tad nāku, kad gribu, tad strādāju. Tas ir tāds. No, protams, ir šis te atalgojums, ja, kam jābūt ļoti konkurētspējīgam. Un katram šis te konkurētspējīgais atalgojums ir savs. Vienam pietiek ar 1000, vienam pietiek ar 2000. Ja? Bet viņi noteikti, jaunietis noteikti nav tendēts, nu, teiksim tā, saspringt. Ja? Ja viņš neredz, par ko viņam jāsaspringst, tātad nav šī te materiālā puse, ja? Tad, protams, nu, tā tieksme būs tāda, nu, ko es te... Es atnācu, man, tev jau jāsamaksā man, jo es atnācu.
Par to, ka es atnācu.
Ka es atnācu, jā. Bet jāsaka tā, ka viss ir atkarīgs, protams, no tam ambīcijām. Mūsu jaunatne ir ambicioza, un tas ir labi. Es uzskatu, ka tas ir labi, bet ir jāsaprot, kurā brīdī tās ambīcijas tu vari pielietot un kurā tu brīdī tev tomēr ir kaut kāds kompromiss jāmeklē. Ja? Jo strādājot arī ar jauniešiem, es saskarošu te, o, man būs tas, man būs šitas, es gribu to un to, bet tad es vienmēr prasu, ko tu vari dot. Ko tu pretīm dod, ja? Tu ar savām zināšanām, ar savu pieredzi, gan darba pieredzi, gan dzīves pieredzi, piemēram, savā vecumā, ko tu vari dot tam uzņēmējam?
Un kāda ir jauniešu reakcija uz šādu jautājumu?
Nu jā, tad tas viņš vienmēr tā mazliet apjūk, un tad ir tā, nu, jā, bet es ātri mācos, un tas ir atkal tas plus, ja? Saproti, tas ir tiešām jaunatnes plus, tas, ka viņš šādu iemācās. Jā, un tas darba devēju arī ļoti interesē. To, ka tu vari apmācīt cilvēku no nulles ļoti ātri, un viņš to ņem pretī. Jā, tā kā es teiktu, ambiciozi jaunieši ļoti labi, tikai attiecīgi ir jāiemācās saprast, kurā brīdī to ambīciju parādīt, un kurā tev ir, nu, tā kā jāpielāgojās. Lūk, ja to jaunieci sapratīs, visi ceļi vaļā.
Un arī visi cieņi var teikt.
Visu cieņi, noteikti, jā.
Radio Skonto piedāvā raidījumu Darba Duna. Dzīvo, strādā, esi Latvijā.
Vai ir kāds kurios stāsts ar kādu, nesaucot vārdā, jaunieti, kas ir gadījies karjeras konsultācijās?
Nu, tādā karjeras konsultācijā varbūt nē, bet iepriekšējā darba vietā, kur es strādāju, tur arī bija diezgan daudz jaunieši. Un tad bija tā, ka atnāk jaunietis uz darbu agri no rīta, viņam darbs sākās ļoti agri no rīta, viņš atnāk uz darbu. Un savā kabinetā guļu. Un es tagad atnāku, un es skatos, saku, kāpēc tev, nu, tu kā tu guli, tev jābūt tur un tur. Un viņš saka, es neesmu spējīgs, nu, tu kā šodien tālāk strādāt, bet tu saproti, ka, nu, es tev nevarēšu samaksāt par šo dienu algu, jā. Un tad viņš saka, jums ir jāmaksā man, tāpēc, ka es jau atnācu. Un no turienes arī nāk, jā, tas teiciens, ka jāsamaksā par to, ka es jau atnācu uz darbu. Jā.
Tā. Tas nav tikai...
Mistisks, jā, mistisks teiciens.
Pieņēmums, tā ir realitāte, kas dzīvē jā. Arī notiek. Es piefiksēju, ka Nodarbinātības valsts aģentūra ir sagatavojusi ļoti interesantu rokas grāmatu ceļā uz darbu soli pa solim. Te jautājums par to, vai šī rokas grāmata nodara tikai un tieši jauniešiem, vai tomēr arī darba tirgū sevi jau pierādījušiem speciālistiem?
Ja nodara absolūti jebkuram. Jo arī, kad es uzsāku šajā amatā strādāt, tā bija pirmā, nu, tāda lieta, ko es izšķirstīju, izskatīju pat, un man bija pašai tik ļoti interesanti. Iziet pa punktiem, iziet cauri katrai tādai, nu, struktūriņai, ja, saprast, kā tas veidos, šitā arī var, ja, un saproties, pilnīgi vienalga, šī rokas grāmata nodara jebkuram cilvēkam, ja viņš grib mainīt kaut kādu savu profesiju, piemēram, vai viņš grib uzsākt kaut kādu artavu, ja, jo tad tev ir gatavs plāns, kādā veidā tu, nesaspringstot principā, vari bīdīties priekš, uz to savu mērķi, virzīties uz to savu mērķi. Ja? Tā kā tā grāmata, protams, ir viennozīmīga, ja šīs darba lapas vai grāmata sauc kā gribi, viņa noteikti noderīga ir jaunietim, jo tas tomēr ir īpaši, ja viņam ir kaut kāda pirmā darba pieredze, bet es teiktu arī profesionālam cilvēkam, ja viņš maina to savu profesiju, tad šis būtu tāds pieturas punkti, ka tu vari droši saprast, kas man tālāk jādara. Ah, paskatījos, viss skaidrs, jā, un virzīties uz priekšu. Tā kā es uzskatu, ka viņi ir derīga pilnīgi jebkuram.
Tur nav četras labas puses.
Tieši tā, par to es arī runāju.
Tur ir aptuveni 30 labas puses, kur ir jautājumi, ieteikumi jā. Un uzdevumi, es saprotu arī.
Jā, jā. Un tas ir tas, kas tev liek apzināties. Jā? Aha, ko tad man vajag tālāk darīt? Ko tad man vajag saprast? Jā? Aha, kāds ir tas nākamais solītis? Jā? Jo tur mazliet tā kā pasaka priekšā, un ar tiem, arī ar tiem testiem un uzdevumiem ļoti forši ir, ka tu saproti, tu tā kā pārbaudi sevi, Jā, rekul rezultāts. Jā, un tad ir tāds insights, un tu ej uz priekšu, jā, uz to nākamo solīti pildi. Tā kā ļoti liederīgi.
Vai ir bijusi pieredze ar šo rokas grāmatu un slinkiem jauniešiem, kuri saka, es negribu lasīt, vai ir video, vai var kaut kā citādāk?
O jā. Mans uzdevums, protams, nav nevienu piespiest. Un es arī nevienu nepiespiešu. Es dodu iespēju, es parādu, izejam cauri, paskatamies, kas ir vērtīgs, kas varbūt noderēs, kam varbūt piegriezt uzmanību. Bet vai šis jaunietis tālāk ar to darbosies, to es nesakoju līdzi, mēs arī nesakojam. Ja? Tā kā cilvēkam ir brīva izvēle, ko darīt ar to materiālu, ko viņam iedod. Jāsaka, ir, protams, ķeksīšu pēc tikai, kad tu cilvēks paņem un saka, jā, labi, bet tu jau pilnīgi acīs redzi, ja, ka nebūs nekas. Bet tikpat labi ir arī šie interesētie cilvēki, un tu redzi mērķiecīgs jauniešu, man tas ārkārtīgi uzrunā, kā es teicu, tā ambiciozitāte, ja? Un viņš saprot, ka tas materiāls, ko tu viņam dodi, ka viņš ir kā palīgs. Forši, vēl viena informācija, kas man var palīdzēt. Ja, un tad tie parasti aiziet ļoti tālu un sasniedz, un principā visu, ko vēlās, sasniedz.
Tad šis ir tāds ceļš uz tādu mērķu sasniegšanu,
jā,
kas noteikti palīdzēs. Rokas grāmata burtiski ceļā uz darbu, soli pa solim, ceļā uz saviem mērķiem.
Jā, noteikti. Tā to varētu nosaukt.
Procentuāli... Cik varētu sadalīt jauniešus un pieaugušos, kas izmanto šo rokas grāmatu?
Nu, jauniešus laikam tomēr būs vairāk.
Uh-huh.
Tā procentāli man ir grūti pateikt. Es teiktu tā, 60-40 apmēram. Visādā gadījumā, ja šī grāmata nāk no karjeras konsultanta puses, tad es teiktu to 60-40. Jā, tad 60 jaunieši un 40 ir šie te nobriedušā vecumā.
Tas ir pat vairāk nekā es biju iedomājies.
Es piedāvāju arī, jauniešiem es vienmēr piedāvāju, bet es piedāvāju arī šiem nobriedušiem cilvēkiem lūk šādu iespēju. Un ticiet vai neticiet, tie, kas ir nolēmuši kaut ko mainīt, viņi labprāt viņu paņēm. Jā, jo mēs esam cauri un paskatāmies, jā, šito es gribētu papildīt. Jā, atkal, ja cilvēks ir motivēts, tas viņam noder noteikti.
Paldies, Žanets, ka tu šodien atnāci pie mums uz darba dūnu, veltīju laiku savā darba dūnā, atradu brīvu brīdi, atnāk pie mums, atgādināšu pie mums ciemos šodien ir Nodarbinātības valsts aģentūras pārstāve, karjeras konsultante Žanete Krūmiņa.
Paldies tev, ka uzaicināji.
Radio Skonto piedāvā raidījumu Darba dūna. Dzīvo, strādā, esi Latvijā!
Raidījuma otrajā daļā, ko varēsi dzirdēt jau pēc nedēļas, turpināsim sarunu ar karjeras konsultanti Žaneti Krūmiņu par pieredzējušiem profesionāļiem, kuri kaut kādu iemeslu dēļ atkal ir nonākuši darba meklējumos. Noskaidrosim, kas ir ageisms un kā tas ir izveidojies, runāsim par profesionālo izdegšanu un attieksmi pret darba meklējumiem. Raidījuma darba duna fragmenti Radio Skonto ētrā ir dzirdami ceturtdienās 2:00 pēcpusdienā ar atkārtojumu sestdienās 5:00 vakarā. Raidījuma paplašināto versiju var klausīties gan Radio Skonto mājaslapā un Spotify, bet skatīties Radio Skonto YouTube kanālā. Ja tev ir kādi jautājumi saistībā ar darba tirgus tendencēm Latvijā, kurus vēlies dzirdēt raidījumā, vai varbūt esi gatavs padalīties ar savu profesionālās pieredzes stāstu, kā tev ir gājis uzsākot darba gaitas vai meklējot darbu, raksti uz studija@radioskonto.lv ar norādi raidījumam Darba Duna.
Radioskonto raidījums Darba Duna. Dzīvo, strādā, esi Latvijā. Projektu finansē Mediju atbalsta fonds no Latvijas valsts budžeta līdzekļiem. Par projekta Darba Duna saturu atbild CIA Radioskonto LV.